Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, päike paistab kut kurivaim ja ilus on olla. Kindla peale tulevad selles valguses palju paremad uudised meie helgest ja veel helgemas tulevikus sellest, kuidas teenekad inimesed on lahkunud ja veel teenekamad on asemele tulnud, kuidas tõejärgsel ajastul hakata rääkima veel tõemat tõde, kui eales räägitud on. Tuli kirjakene ka, sellest on nüüd oma kõva tundaega möödas, kui ta tuli ja kirjakene ütleb tere, mis on võimsalt öeldud ja mille peale võiks... Ütleme niimoodi repressiivorganlikult öelda, no tere, tere. Aga kiri kirjeldab eilses Ekspressis avaldatud pikas intervjuus Swedbanki peadirektoriga on kommenteerimist vääriv lõik. Ja tsitaat, meil on läinud veel hästi, sest Soome on lähedal. Lätil ja Leedul on läinud kehvemini. Ilmselt sellepärast, et Soome on kaugemal. Kui võtsin aastal 2008 vastu üle baltilise töökoha, oli Leedus 3,4 miljonit, Lätis 2,4 miljonit ja Eestis 1,4 miljonit inimest. Täna on Leedus 2,9 miljonit inimest ja Lätis 1,9 miljonit. Mõlemast on 400 000 inimest ära läinud. No jah, Leedus 3,4 miinus 400 000 on 3,0, aga täna olevad 2,9, Lätiga sama lugu. Vahe mõlemal juhul 100 000 inimest. Teisalt, no mis inimesed need siis olid, see 100 000, see loomulik kadu. Ei tea, kas see on trükiviga, küsid kirjutaja, või ei oska pangadirektor arvutada. Tõenäoliselt lastakse nüüd sekretär hoopis lahti. Ja kirjutaja küsib, aga kui palju inimesi on Eestist lahkunud, miks ta seda ei öelnud või miks seda ära ei trükitud juhul, kui ta ütles? Vaat seda ma ei oska öelda. Aga millegi pärast mul on siukene tunne, et need neljaga lõppevad arvud inimeste kohta 2008. aastal üldiselt eks võib sedagi ju kuidagi pidi tõlgendada, aga kommentaariks ütleksin ma nii palju, et kindlasti on auväärse panga direktori näol tegemist läbikukkunud arvamusliidriga, sest tõeline arvamusliider on see, kelle arvamust me ei saagi teada. Ja korraga pauh saab ta preemia, et ta on hüppersopper arvamusliider, et ta on palehigis vaikselt nohisedes toanurgas midagi arvanud, kellegagi juttu rääkinud ja ongi kõik. Aga selle kirja on kirjutanud inimene, kes... annab endale tiitliks majandus, sotsiaal ja poliitpatoloog. Kindlasti on ta veel tundmatuks jääv, ta sooviv, ent tuntuks saada tahtev tegelane. Meie tõejärgne ajastu, nagu seda praegu kirjeldatakse, on huvitav igat pidi. Tundub, et ka tõejärgse ajastu määratlemises on mingisugused omapärased seaduspärad, sest 2001. aasta suur pauk, kaksiktornid, värgid, seda me teame täpselt, kuidas oli, see on tõde. Aga võt pärast need vandenõuteooriad, see ei ole juba tõde. See, et Estonia demonstratiivselt katsebasseinis lisaaukude tegemisega mudel tähendab ära õnnestus uputada, tõestab veenvalt, et et Estonia tüüpi laevad kõik on uppumisvõimelised ja see on ka super hüper tõde. Mis see tõde siis on? Mis on fakt ja mis on midagi muud? Tont seda teab. Näiteks tänane tõdemus, tõdendus või tõeni ütleb, et õigusnõustamise konkursi võitsid juristide ja kogemusteta bürood. Selle peale ütleksin täitsa nii, nagu tegelased ütlevad, et aga mis siin imestada. Ehitushankeid on ju korduvalt väga pikka aega võitnud ehitusfirmad, mis koosnevad ainult raamatupidajatest ja juristidest. Nemad ongi peamised ehitajad. Ja Peteri printsiibiski mõelge, mis aastal Lawrence Peter selle kirjutas, on öeldud, et meid ei pane enam imestama, kui abielu nõuandla konsultant on homoseksuaalist. Muidugi ei pane, peabki olema, sest ainult nemad teavad tõde. Tõejärgsel ajastul, muide, mis asi võiks olla, tõejärgse ajastu tõde. 18. aprillist 20. aprillini toimub Moskvas transpordi- ja logistikameis TransRussia 2017. Ma kujutan ette, mida mõtleb selle kohta NATO, milliseid seisukohti püstitatakse selle messi nii või kurat neid eesti keele tänaseid tõejärgseid käändeid ka teab. Ja mida loevad mu silmad sellest Moskva messis, mis on, nagu me kõik teame, peab olema kurat võtku Putini jälgprovokatsioon, sellest võtab osa ettevõtluse arendamise sihtasutus. Mehed, kui peerud võivad kahel otsal lõkendama lüüa, siis mina hakkan kahest otsast lahinal nutma praegu. Messil on EAS-i boksis vähemalt 11 Eesti logistika ettevõtet, ka mitu riigi firmat. No see on siis buss number 18 tipptunnil või kui nii palju sinna boksi mahub või on võetud ikka boks, mis on bokside boks. Ja nad maksavad ju selle boksi eest Putinile. Riigikogu majanduskomisjoni liikmete peas on aga küpsenud idee, et nemadki võiksid minna sinna messile Eesti ettevõtteid aitama. Väga õige, Eesti ettevõtte tuleb sealt ära aidata. Parem kui ennetavalt, pange need ettevõtted kinni enne, kui nad sinna jõuavad minna. Vot see on nüüd tõejärgse ajastu sonimine, sest see eelmine tõde ütleb, et me ei suhtle, meil on sanktsioonid, meil on kurat teab mis. Ja siis selgub, et ega ikka päriselt ei ole ka ja noh, me ikka trillalla ja meie majanduskomisjoni liikmed ka nagu Tšehhovi kolm õdet Moskvasse tahaks. Mida selle peale öelda? Ega hästi nagu ei tahagi midagi öelda. Tõejärgne värk, ütleme teise otsaga. 3 aasta tagust materjali tahaksin küll tsiteerida, sest see on aegumatu klassika. Valitsuse pressikonverentsil üritas Tallinna televisiooni esindaja, me teame kõik, mis oli, on ja jääb selle nimetuse Tallinna TV alla. Seal kumitab Savisaar, tema tagant Moskva patriarhaat, sibulkuplid ja Putin. Aga heakene küll. Seal üritas Tallinna TV esindaja Andres Raid uurida, mitmele inimesele peab äraelamist kindlustama töötav inimene. Ehk siis mitu töömeest peab tootma asju, et üks ametniku jeekim rahumeeli neid asju hea palga eest väljakutse korras kokku lugeda jõuaks. Ja nüüd siis selle pressikonverentsi stenogramm. Andres Raid Tallinna televisioonist. Majandusministrile küsimus. Mitu inimest peab ära toitma üks tööd tegev töötaja või loomeinimene või teenuse pakkuja, kelle tootel või teenusel on mingisugune turu hind ja turu väärtus? Mitmele inimesele ta peab äraelamise kindlustama? Juhan Parts vastab, ma muide ei tee nalja. Kui te tahate selles osas saada kõige paremaid vastuseid, siis ma soovitaksin pöörduda härra Ansipi poole. Ansip, no kui ma peaksin seda lavastama, siis see, kuidas niisugune torge tehakse, see peab kajastuma isegi Ansipi liikumatus näos. Seda saab väljendada teda hästi niimoodi esitades seljalihaste tõmblusega. Ansip ütleb, praegu on nii, et kaks töötajat peavad maksma ühele inimesele pensioni. Andres Raid parandab, pensioni küll, aga palka. Ma pean silmas kõik võimalike riigi ametnike, kõik võimalike MTÜsid, mis on riigi ülalpidamisel ja nii edasi. Juhan Parts saab aru, et olukord läheb teravaks ja ütleb, see on nii keeruline, Andres Raid. Ma ei eelda praegu vastust, vaid Juhan Parts lõikab vahele statistika amet. Tõenäoliselt kõige mõistlikum on teil statistika ameti poole pöörduda. Andres Raid, statistika amet soovitas teie poole pöörduda. Juhan Parts, no ilmselt teeb kavala käigu. Kui te sõnastaksite mulle konkreetsed küsimused, siis ma hakkaksin algstatistikaga andma teile vastuseid erinevate suhtarvude kohta. On võimalik teha erinevaid analüüse. Sekkub konverentsi juhataja. Ma arvan, et läheme valitsuse teemadest natuke kaugele. Me võime jätkata pärast ametliku osa, aga kas kellelgi on küsimusi või läheme intervjuude juurde? Kui ei ole, siis läheme intervjuude juurde. Aitäh! Ja nii me ei saagi teada, mitu inimest peab tegema tööd ja tootma asju, et pidada üleval seda aparaati, kes teeb statistikat, mitu asja see töö tegi ja tegi võrreldes 1926, 28 ja 32 aastaga. Milline on nende asjade statistiline mõju meie roheloduse siniseks minemisele ja nii edasi? Täna vaata, et esimene või oli see eile viimane tont, seda teab, ööd ja päevad on suhteliselt segi. Infokillukene oli ka ilus ja tore. Aasta arvamus liider Raul Rebane. Palun ärge uskuge kõike. Kõlab kohe nagu mea culpa, mea maxima culpa, aga ei ole päriselt see. Ärge uskuge. Mida ärge uskuge? Kurrat seda teab? Ja temalt on küsitud, mida tähendab teie jaoks arvamus liider? Kuulake nüüd minu esituses, mida arvas arvamus liider sellest, mida kujutab endast arvamus liider? Ta ütles, mul on tunne, muide Schubert ütles, mõistus eksib tunne mitte kunagi, eriti kelam, et kui on midagi öelda ja tahaks midagi öelda, on meil mingi kohustus olemas. Olen kogu aeg mõelnud, et kui ma midagi kirjutan või ütlen, kannan selle eest vastutust. No sellega on tegelikult ära öeldud, miks ma ei ole kuskilt lugenud ega kuulnud, mida ta on arvanud. Ta kardab vastutust ja that's all. Kui see läheb kokku, mingi suure gruppi inimeste arvamusega. Arvamus on ju midagi vastakat. Olen ma midagi ära teinud. Tähendab, kui ma arvan seda, mida arvab suur hulk inimesi, siis kuna mina suhtlen niisuguse seltskonnaga, nagu ma suhtlen, saan ma öelda, et ma olen selle gruppi samamoodi arvajate arvamus liider, sest ma uurisin välja, mida nad arvavad ja arvan nüüd samamoodi. Või kurat, ma ei saa aru. Teine kord tuleb aga seletada midagi sellist, millest tean rohkem. No see on väga hea lõpulause, edasi selle kohta nagu midagi arvata ei oskagi. Aga siin on uudis näiteks, et Nelli Teataja on peavooliku meedias sammukese võrra ees ja tõele lähemal. Teisipäevasel erakorralisel suitsupausil valis Nelli aasta arvamusliidri ja temagi tuleb Eesti Televisiooni spordi toimetusest. Palju õnne, Anu Säärits, kes on arvanud päris vägevaid spordi tulemusi, mida jah, on edastatud ja ta on arvanud samamoodi, ta sobib arvamusliidriks. Ma mõtlen, et kas see oli Säärits, kes arvas, et Eesti vettehüppajad võitsid Läti vettehüppajaid suurepärase tulemusega 2.16.8. Tähendagu see mida tahes. Aga täna meil, nagu me kõik teame, on 17. Jumada lakiira 1438 või 16. märts 2017, ehk siis 18. adar 5777 või 16. urbe 10230 või Juliuse päev number 2.457.829 ja täna on Joosef Mengele sünni aastapäev 1911 Joosef Mengele olla sündinud. 1920 jõudis Tallinnasse esimene osa, ehk siis 8 miljonit kuldrubla rahulepingu alusel Nõukogude Venemalt saadavast kullast. Ülejäänud 7 miljonit jõudis kohale 15. aprillil. Mis on nüüd tast saanud? Nagu me kõik teame, juba siin oli tunda Putini hõngu ja kui tuletada meelde nüüd ajakirjas Luup kunagi ilmunud põhjendust, miks Eesti kulla maha müüs, mille oli kirjutanud Eesti Panga spetsialist ja ekspert, siis juba 1920. Anti meile kõik kuva väärtusega asju oleks ikka annud paperrublasid, siis oleks palju parem. 1926. Riigikogu eraldas 249 miljonit marka Lelle Papiniidu kitsaröpmelise raute ehitamiseks ja ehitatigi valmis. 5. veebruaril 1928 oli raute valmis ja Tallinn-Pärnu liin, ilmselt tehti see raudtee kokkuhoiurežiimis, lühenes 240 kilometrilt 140 peale. Ehitajad varastasid riigilt 100 kilometrit. Oh, te pätid. 1935. Saksamaa saatis Versailles rahulepingu kukele ja loobus relvastuspiirangutest. See, jah, tegi nii mõnegi tegelased tõsiseks ja mõne rõõmsaks. 1944 Läti 15. ja 19. SS relvagrenaderide diviisid peatasid peale tungiva punaarmee üksuse. 1998 juhtus see, et 16. märts lisati ametlike tähtpäevade loetellu ja päev nimetati Läti sõdurite mälestuspäevaks. Sionistid tõstsid kisa ja Läti parlament kustutas selle tähtpäeva nimekirjast. 1952. Augsburgis asutati Eesti ühiskond Saksa Liidu Vabariigis. Ja 1990. Tähistati Lätis esimest korda Läti legionäride päeva, mis nagu te aru saate on tänasel kuupäeval. Ja no vaatame, lähme aga ajalo sündmuseid mööda edasi. Aasta hiljem 1991 oli Eesti kongressi neljas istungjärk ja otsustati välja andma hakata Eesti Vabariigi kodaniku isiku tunnistusi. Võib-olla mõnel inimesel on see koguni alles. 1992 tõsteti posti ja telefoni kaugekõnede tariife ja piirati sellega suhtlust välismaaga. 1995 Tallinna linnakohus vabastas oma määrusega kriminaalvastutusest ärimehe ja endise valitsusjuhi Indrek Toome, keda süüdistati 30 000 krooni suuruse altkäemaksu andmises kaitsepolitseinikule. Sündmust näidati ka telekas, aga võt, kas me siin hakkasime juba tõejärgsesse või tõe... No jah, hea küll. See on arvamuse alge või midagi taolist. 1999 Euroopa komissioni süüdistati korruptsioonis ja et mitte pahandust tekitada, astus komission täies koosseisus täiesti süütult tagasi. 2004 aktsiaselts Rakvere Viljasal. Direktor Vladimir Semjonov tunnistas, et julgeoleku varu on issand ära kutsunud 13 000 tonni. Ehk siis vaata, et kolmandik riigi koguvarust oli ära haihtunud. Nüüd tuleme jälle legionäride päeva juurde. 2006. aasta Läti SS legioni päeval Riias vahistati mitmeid eestlasi ja eestlaste hulgas ka soomlane Risto Teinonen. 2008 saadeti Teinonen Läti piirilt tagasi, sest Läti siseministri määruse kohaselt oli tal keelatud ajavahemikus 12-20. märts 2008 siseneda Läti vabariiki. No pidi ikka kole inime olema, eks ole? 2009 20. Eesti relvagrenaderide veteranide ühenduse, Eesti iseseisvuspartei ja Eesti leegioni sõprade klubi esindajad, kes soovisid osaleda Läti leegioni päeval Riias, saadeti Läti piirilt tagasi. 2011 Läti võimud pidasid kinni riiga leegionäride mälestamist protestima sõitnud poliitaktivistid Dmitri Linteri ja Maksim Reva. 2017, kes kalendrit mäletab, siis täna. Vaikus. Miks vaikus? Teinonen saadeti juba Lätti Valka asumisele. Seega siis valmistas kaitsepolitsei üritust oma vahenditega ette ja ei reetnud oma tegelikku sihti, et Teinonen igaks juhuks oleks juba Lätis, et ei saaks teda takistada ja et ta võibolla, no minu tutvusringkonnast ainukesena ka sinna kohale jõuaks. Üks osa siukesi marssijaid sahistab ilmselt Riigikogus sõisse ja asi on suhteliselt unustatud. Maha vaikitud tont seda teab. Võibolla keegi siiski läks sinna. Vaatasin ka Läti Delfit, nii Läti kui venekeelsed. No venekeelses on märk maha pandud, et Venemaa võib seda üritust käsitleda provokatsioonina. Samas võiks ju tuua pealkirja, et EAS-i osalemine Moskva messil, ka seda võib Venemaa käsitleda provokatsioonina, sest ikkagi NATO vägesid koondatakse piiri äärde ja nüüd minnakse kõhud õieli messile, et noh, pöörame oma raketi teie poole ja küsime, mis te meile siis nüüd pakute või? Ja, aga üldiselt vaikus, pole midagi parata. Samas muidugi toredad uudised on, The Independent annab meile teada, et Ühendriikide mereväe eriüksus Siil, kes tappis ka Osama Bin Ladeni, nii et Jusugi ei jäänud järgi, harjutab nüüd õppustel Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni ära tapmist. See, nagu Ühendriikide miski ministeerium teada annab, peaks andma Põhjale, Põhja-Koreale siis ilmselt, tugeva signaali. Tuut! Väidetavalt osalevad õppustel F-35 hävitajad, mis simuleerivad, mitte šveigilikult, vaid noh, päriselt simuleerivad, noh, niimoodi tõe eelselt simuleerivad siis Põhja-Korea võtmetähtsusega objektide ründamist. Kui te tahate öelda, et siin planeedil on ka terve mõistuse ilminguid, siis lugedes neid uudiseid, ma kardan, et terve mõistus jäi tõe eelsesse aega, kui inimesed võisid vabalt olla ausad, rääkida, mida nad mõtlevad ja nii edasi. On meil üks teema veel täna. 7. märtsil võttis vanemuse seltsi ees ja oli seal vist paar inimest mujalki sõna Harri Raudvere. See oli niisugune loenguõhtu. Ja Harri Raudvere teema oli Eesti meditsiini tuksi keeramisest. Sellest on ka video, linki panen siia teema juurde, aga kuna meie hulgas on palju arenenud e-hääletajaid, kes ei valda arvutitehnoloogiat, siis pakuksin ka Nõmme raadios kuulamiseks selle loengu olulisemaid hetki. Avasõna Andro Roosilt ja siis räägib juba Harri Raudvere, kuidas tõe eelsel ajastul Eesti meditsiin paika pandi. Head kuulamist! Muide, seda videot on vaadanud juba inimesed üle 11 000 korra ja näppinud on teist pealt 22 000 tegelase. Nii et nautige oma masohistlikul kombel.
Tervist, head inimesed, kes te olete kokku tulnud siia. Täna Vanemuise selts on kokku kutsunud kõnekoosoleku, mille teemaks on Eesti meditsiini tuksi keeramisest. Ja kõnelema oleme kutsunud Harri Raudvere, kes on olnud ise otsapidi meditsiinis sees, ihu ja ingega ja saba ja karvadega olnud haigladirektor lisaks oma muudele ametikohtadele ja tegevusaladele, millega ta oma elu jooksul tegelenud on. Ja eks ta praktikuna räägib siis Eesti meditsiinist. Siin me ei hakka täna käsitlema meditsiinilisi küsimusi arstiteaduslikust aspektist või vaatest lähtuvalt, vaid pigem vaatame seda ebajumalat, mis juhib paraku meie ühiskonda, eks selleks on raha ja rahalised suhted, majanduslikud suhted, mis tegelikult on kõik eluvaltkonnad, kui otse öelda, pea peale pööranud ja ammugi siis põhimõtteliselt meditsiini pea peale pööranud. Eks tegelikult õiges ja normaalses ühiskonnas peaks olema niimoodi, et leivakombinaat toodab leiba, elektrijaam toodab elektrit, kool toodab haridust, annab haridust, lasteaias kasvatatakse ja vaadatakse järgi lapsi ja nii edasi, nii edasi. Aga täna me tegelikult teeme seda, et kool toodab kasumit, toodab raha, haigla toodab kasumit, toodab raha, elektrit toodetakse selle jaoks, et kellegile kasumit teenida. Leivakombinaat ei tooda mitte leiba, vaid püüab saada võimalikult palju kasumit enda omanikule ja nii edasi. Nii et selles mõttes on need ühiskondlikud suhted täiesti pea peal. Aga eks meditsiinivaldkonda sellest aspektist valgustab edasi siis juba Harri Raudvere. Ja veel nii palju, et tänane saade või tänane koosolek salvestatakse nii audiosse kui videosse ja hiljem on võimalik seda siis nii Tartu Hoiulaenu ühistu videokanali pealt kui ka Nõmme raadiost järgi kuulata. Nii et see läheb märksa suurema publiku ette kui need toredad inimesed, kes me täna siia kõik kogunenud oleme. Aga nüüd annan sõna Harri Raudverele.
No tere armas rahvas ka minu poolt. Mul on tõesti väga hea meel täna siin teie ees seista. Ja kui Andro tegi mulle sellise ettepaneku, et kas ma ei tahaks rääkida ja just nimelt sellisest teemast, nagu on Eesti tervishoiu korraldus, siis ma tegelikult tükka aega mõtlesin, et mis moodi see välja võiks näha. Et kas ma toon ja presenteerin ja esitlen teile terve rida igasuguseid tabeleid, skeeme ja kõike muid asju, kus mõtlesin, et aga tea milleks. Et kindlasti koguneb siia väga meeldiv hubane seltskond toredaid inimesi ja võibolla räägime siis hoopis nendest teemadest natukene teist moodi või teise nurga all ja püüame ikkagi lõppkokkuvõttes jõuda nende küsimuste juurde või nende lahenduste juurde, miks pärast siis meie Eesti vabariigi tervishoid on täna täpselt sellises kohas nagu ta on. Ja võibolla kõigepealt sellepärast, et miks mina seda teemat üldse käsitan ja kes ma üldse siukene olen, et ma võtan endale õiguse nendel teemadel üldse rääkida, siis nii nagu Andro ütles, mina olen Harri Raudvere ja oma elus olen ma kokku puutunud väga paljude huvitavate asjadega. Esiteks ma olen õppinud päris mitmeid ameteid ja mitmeid koole siit elus läbi käinud. Minu esimene haridus on Venemaal. See on Novgorodi põllumajandusinstituudi ja see diplomi peale oli siis kirjutatud kollektiivse põllumajanduse ökonomist organisaator. Nii et võiks ütelda, et see oli selline päris huvitav ja vahva kogemus, sest et kui ma sinna Venemale sattusin, ega minu vene keel ei olnud muidugi kõige paremal tasemel, aga kui ma seal ükskord, ma ütleksin viisakalt jalga lasin, siis sain ma sellega juba suurepäraselt hakkama. Siis ma olen õppinud siin Tartus palju aastaid, Tartu riiklikus ülikoolis tollel ajal, õigusteadust. Ja viimati pidin ma õppima sundkorras ja Tallinna tolla aegses siis pedagoogilises instituudis. Õppisin sotsiaalteadusi, sellepärast, et kuna ma sellel hetkel töötasin sotsiaalvallas, valdkonnas, ma olin nimelt sellel hetkel Tallinna linnaasutuse direktor, oli Nõmme sotsiaalmaja direktor, siis taheti näha, et inimene, kes sellisel vastutusrikkal ametikohal siis väidetavalt ka töötab, et sellel on siis ka erialane haridus ja ei olnudki mitte midagi muud teha, kui vanast peast otsida jälle liiad siit ja suled välja ja võtta vihikud välja ja minna uuesti kooli. Nii et selles suhtes, jah. Aga minu kokkupuude Eesti tervishoiu korraldusega algas väga huvitavalt, kuna mul oli omal ajal Mulgimaal Viljandis üks suuremaid ettevõtteid kooperatiivide ajal, kooperatiiv Figaro, mul töötas seal peaaegu üle 300 töötaja, ma olin üks suuremaid tööandjaid ja kuna see firma hakkas tollel ajal ühispanga tegelastele väga meeldima, siis lihtsalt ma olin sunnitud sellest firmast loobuma, sellepärast, et kogu mu firma võeti üle. Klassikaliselt, mis siis täna on nii ühte kui teist kirjeldatud ja häbematud uhki inimesena, nagu ma olen, ülbe ennast teis, lõima muidugi sellele kõigele sellele asjale käega ja läksin oma eluga edasi. Ja minu elu käik viis tõimid õigemini siis Tallinnasse, viis Tallinnasse, kus ma osalesin sotsiaalministeeriumi korraldatud konkursil, kus pandi paika riigi haiglate direktoreid. See oli selline väga huvitav kogemus, see konkursi kogemus, sellepärast, et tunnistan ausalt. Ma teadsin raamatupidamisest, majandusest, rahandusest, olla aja kohta piisavalt palju, aga tervishoiust ja meditsiinist kui sellisest sisuliselt ei teadnud ma mitte midagi, aga julge hundi rind on rasvana ja ma otsustasin, et aga miks ka mitte, seda enam, et ma teadsin, mul oli ette antud ka tingimused, mida ma peaksin siis arvestama, kui ma kandideerin. Ma koostasin oma programmi ja läksin rahuliku südamega peale. Ja võt, see esimene asi, see esimene kokkupuude sotsiaalvaldkonnaga toimus just täpselt siis sellel samal päeval, millal ma ootasin sotsiaalministeeriumi koridoris kabineti ukse taga, millal siis riigihaiglate haldusnõukogu, mis tollel ajal eksisteeris, mind ka jutule võtaks. ja meid olid kutsutud hommikul vist kella 10 kohale ja lasti meid siis seal marineerida kuni praktiliselt õhtuni kella 6 ja mul oli väga hea võimalus vaadata, millega siis tegeleb Sotsiaalministeerium sellel ajal. Täpselt selle ukse vastas oli üks kabinet, kus oli üks kena naisterahvas, kes kogu selle päeva jooksul suutis arvutisse kirjutada võt täpselt nii pikad read, sellepärast, et tal oli vaja kohvi juua, sõbrannadega rääkida, telefoniga rääkida ja kui ta õhtul ära läks, siis ma vaatasin tema arvutile lahti ja ta oli täpselt nii palju päeva jooksul kirjutanud. Siis ma sain aru, et sotsiaalsfäär elab Eesti riigis väga hästi. Loomulikult ma võitsin selle konkursi kõikide lugupeetud arstide ja tolleaegsete peaarstide kõrval sellepärast, et erinevalt nendest meditsiinitöötajatest teadsin ma haigla majandusest või tähendab majanduspõhimõtetest rääkida tunduvalt rohkem kui nad kõik kokku. Ja nii ma saingi ühehäälselt valitud riigihaigla direktoriks ja see riigihaigla oli Kivimäe haigla. Minu ülesandeks jäi ravida Eesti riigis põhja Eesti regioonis siis tuberkuloosi. Ja kuna sellel ajal olid nii huvitavalt see süsteem paika pandud, et direktor pidi siis vastutama haigla majandustulemuste eest, selle majandustöö eest. Direktori õlul olid alates töögraafikutest lõpetades haigla apteegiga, lõpetades haigla köögiga ja kõik muu, mis siin selle haigla majandamise juurde üldse kuulus, alates küttearvatest ja lõpetades edasi. Direktori kõrvale valiti siis ülemarst. Ülemarst oli selline tore inimene, kes pidi siis vastutama ja korraldama haiglas ravitööd. Ja minu ülemarstiks sai selline kena inimene nagu doktor Ulvi Valdja, kes oli siis haigustarst, kes nii nagu väidetavalt spetsialistid tuberkuloosi haiglatest ütlesid, et ei tea tema kopsuhaigustest ega tuberkuloosist midagi, mida ma pean kahjuks ütlema või õnneks tunnistama, et arstin oli ta fantastiline inimene, aga sellest võib-olla nüüd natukene hiljem. Ja võt, ja siis ma sadasingi sinna haiglasse sisse. Ma ei teadnud sellest mitte midagi, aga praktiliselt, kui teoreetiliselt ma olin kogu selle majandamise poole pealt ikkagi päris ette valmistatud. Ja esimene asi, nii nagu mulle soovitasid sõbrad, kes olid ka selle valdkonna töötajad, ütlesid, et kui sina lähed haigla direktoriks, siis esimene asi, mida sa pead tegema? Sa võta ja lase osakondade juhatajatel teha kõik uksed lahti. Käi kõik haiglaruumid läbi, see on väga hea tava ja ole hea pea sellest kinni. Loomulikult ma otsustasin sellest kinni pidada. Aga meil oli ka veel üks osakond, mis oli Kosel. See oli selline pika raviosakond, sest kus linnas olid põhimõtteliselt pandud piir aktiivsele tuberkuloosile, siis Kose osakonda saadeti inimesed nagu ütleme, pikaajalisele järelravile. Ja mina muidugi läksin ka Kose osakonda ja see oli nagu hästi naljakas. Palusin ka siis kohalikul osakonna juhatajal, doktor Raiter oli selline minu fassongi habemega mees. Palusin, et tema oleks ka nii kena ja teeks siis kõik need uksed lahti. Ja siis kui me jõudsime keldrisse, see haigla oli väga räämast, oli nõukogude ajal ehitatud ja see keldri olukord oli seal väga kole ja me jõudsime tsiviil. See oli selline varjend ja moodi või seal kõrval oli suur varjend, see oli see ruum, kus siis olid tsiviilkaitse varjendi, ventilatsioonisüsteemid, pumbad ja kõik muud sellised huvitavad asjad sees. Ja palusin, et ta teeks selle uksega lahti ja ta tegi selle ukse lahti ja esimene asi, mis ma näen, tuas on kanderaam või seal ruumis, kanderaami peal lamab inimene. Hakkame vaatama, kas on inimene, on küll inimene, aga pole inimene muumia. Täitsa krimpsus korralikult ära kuivad ja mina siis küsin osakonna juhataja käest, et kas see on siis niimoodi kombeks, et üks inimene niimoodi seal lamab. Ja, muidugi osakonna juhataja oli siis šokki äärel, abe värises tal rohkem kui minul, ei osanud nagu midagi aade kood öelda, mis siis pärast välja tuli. Tegelikult oli sügavalt inimliku eksitusega, sellepärast, et väga palju tuberkuloosi haigid või see kontingent, kes oli, olid sellised eluheidikud, kes olid vanglast tulnud, kes olid muidu võib-olla ilma lähedasteta inimesed. Ja ta oli, see vaesekene inimene oli öösel ära surnud ja mõeldi, et siis hommikul vormistatakse dokumentid ja läks ta siis rahuliku südamega sinna keldrisse. Hommikul muidugi tulid uued asjad toimetused peale. Uus koosseis tuli, vaatas, et inimest ei ole, arvasid, et juuda läks minema, sellepärast, et tuberkuloosi haiged olid ju pikalt kuude kaupa haiglates ja ega nad siis ei olnud ju kogu aeg voodi külge kinni aheldatud. Nad liikusid ringi, käisid ja kui vaadati, et inimest ei ole, surmatunnistust välja kirjutatud ei ole, ei noh, ju ta siis läks küla peale. Ja niimoodi, et sinna vaesekene niimoodi pikemaks aegs jäi, kuna sinna ei olnud kellelgi asja. Ja kui poleks mina sinna sisse vaadanud, siis võib-olla oleks ta sinna maale tänase päeval seal olnud. Nii et ja esimene asi muidugi, kui ma siis haigla, noh, see oli nagu üks asi, mis ma siis tegin. Teine asi oli see, et ma tahtsin ju loomulikult saada kõikide inimestega tuttavast, kes haiglas töötasin. Lasin endale tuua valge kitli ja kutsusin personali juhataja endale kaasa ja ütlesin, et nüüd võtad töögraafikud, nii nagu ikkagi igas korralikus asutuses olid. Võtad töögraafikud sellepärast, et siis on ju väga hästi näha, kes sellel päeval või selles vahetuses peaksid tööl olema. Ja mina siis tulen kaasa, käime kõik osakonnad läbi, saan kõige inimestega tuttavaks, tutvustan ennast ja niimoodi ma siis ringreisi ka alustasin. Ja noh, lähen mööda treppi, koristaja koristab, tutvustan, tere, mina olen direktor Raudver, tema ütleb, tema on koristaja Jaakob Leva, surume ilusasti kätt, läheme kõik ilusasti kenasti edasi. Noh, polnudki nii, saame siis ringi peale, vaatan siis kirurgi osakonnas, noh, kes siis on, valveõte ja ülemõte ja arstid kõik kirja. No siis tuleb välja niimoodi, et osakonnas peaks nagu inimesi veel tööl olema, aga graafiku järgi on, aga nägusid ei ole. Küsin siis, et kus kohas nad on, siis hakatakse mulle rääkima. No vaat see pidi nüüd ära minema ja toda ka paras, kui ei ole ja sellel on lapsaige ja noh nii, kuulan ja läheme käime järgmise osakonna ära ja järgmise osakonna niimoodi ära ja Ja siis tuleb välja, et noh, väga palju neid nagu nägusid, kes peaksid täna haiglas tööl olema, neid lihtsalt ei ole. Ja mis siis välja tuli? 360 töötajast 58 töötajat olid haiglas fiktiivsed. Kutsusin siis kaadriosakonna juhataja enda juurde ja küsin, et mis me teeme nüüd. Tema lõuga väriseb, ütleb, et ma kirjutan ise lahkumisavalduse. Ei oota, kui see lahkumisavalduse kirjutada, keegi võib haiglas töölega hakkama. Et nüüd võtad kätte ja teeme need asjad kõik ilusasti kenasti korda. Tegime korda ja kõik olemasolevad inimesed, kes tegelikult reaalselt haiglas töötasid, praktiliselt nende palgafond suurenes tänu sellele tsirkusele üle 60%. Nii et noh, see asi sai nagu natukene paika. Väga huvitav fakt sellest ajast oli ka see, et kui mina olin juba sellel ajal, tegelesin me arvutitega ja kogu mu arvestus toimus arvutis ja arvutiprogrammides, siis haiglas loomulikult mitte midagi sellist ei olnud. Kõik käis käsitsi ja kui ma siis kutsusin tolla aeg see haigla pearaamatupidaja enda juurde, ütlesin, et kallis inimene, et me saaksime paremini seda arvestust ja kontrolli nüüd nagu paika, siis ma ise valdan nii palju arvuteid, et ma teen need nagu põhimõtteliselt programmid, et me paneme kogu haigla raamatupidamise ja majanduse siis arvutitesse. Sellele vastu oli kõva ja konkreetne sõim, nemad pole niimoodi harjunud, nemad niimoodi ei tee, tema võtab kätte ja kirjutab lahkumisavalduse läheb minema. Noh, mina viisaka inimesena muidugi ütlesin, et uks käib välja poolt kinni, loomulikult palun avaldus ja lasin tal ära minna, ise tundsin küll, et hing on kuidagi natukene raske ja süda valutab, et mis ma siis tegelikult tegema pean, sellepärast, et ma astusin ju ametisse praktiliselt novembri alguses ja mul oli aasta lõpuni jäänud aega 2 kuud ja jaanuari keskel pidin ma olema haigla majandus tulemuste või näitajatega või aasta aruandega riigi haiglate ees ja pidin raporteerima siis omast töövõitudest. Noh, aga kui sul pearaamatupidaja laseb jalga, sa ei tea sellest haiglast mitte maadega mütsi, mis moodi see asi siis nagu peaks nagu välja nägema. No kurtsin jälle häda ühel oma sõbrale, see ütleb, et mis sa mured, see on ju kõik kõiki mäki, ma olen sul oma raamatupidaja. Kui siis nüüd, mis moodi see nüüd välja näeb, et tuleb võõras inimene, tuleb raamatupidajaks, et kuidas see üldse nüüd olla saab, eks? See ei ole sinu asi, sina ära mured, see küll tema teab, kuidas asjad käivad. No tuligi mulle kena raamatupidaja, selline üle keskialine proua, selline väga armas ja tore inimene. Kuulas mu mure ära, ütles, ei ole probleem, leppisime palgas kokku ja tema läks oma raamatupidamise majja. Jõudis kätte aeg, oli tal aastaronded valmis, kõik bilansid paigas, esitasin riigihaiglate haldusnõukogule, sain kiita, sest meie haigla oli ainukene, kes õigel ja tähtaegselt andis oma aruanded ära. Ja millest ma nagu mitte midagi aru ei saan, ma sain veel hea preemia selle eest, et ma väga lühikese ajaga olin suutnud kõik asjad kenasti korda teha. Ja siis, kui ma küsisin, et kuidas sa kallis inimene seda tegid? Ja see ütlesid väga lihtsalt. Ma olen 20 aastat töötanud haigla pea raamatupidaja. Ma tean väga hästi täpselt, mida nad vaatavad, millised kontrollarvud peavad kokku jooksma. Ma lihtsalt ajasin nad paika, kõik oli korras. Ja nüüd me hakkame siis vaatama, kuidas haigla see majandamine sisuliselt välja näeb. Ja täpselt niimoodi see asi läkski. Aga sisuliselt töötasin ma selle haigla majanduse läbi. Ja ütleme niimoodi, et kuskil veebruari kuuks oli mul kogu süsteem selge. Mis mind tohutult üllatas selle juures, oli see, et meie kõrval hoovi peal seal samas oli selline asi, selline asutus nagu Pesumaja Pestor. See kuulus Peilide dünastiale ja see oli põhimõtteliselt Sirio Viiri väga lähedalt seotud isikutega seotud ja seal pesti pesu. Ja kui ma lõin siis need pesukogused kokku, mis läksid siis meie haiglas sinna pesumaija, siis ma leidsin ühel päeval, et haiglas pole aastaga ka nii palju pesu pesta, kui seal mõne lühikse aja jooksul läbi käis. Ja haigla muudku rahuliku südamega kõike seda maksis. Ma lõpetasin selle pulli ära. Peale seda oli seal ka katlamaja, kus siis haigla sai sooja. Ja kui ma tegin sellised huvitavad arvutused, siis ma kevadel lõikasin need suure katlamaja tagant ära. Ja ehitasin haiglale oma isiklikud, kummalegi haiglal oma pisikse statsionaarse katlamaja. Niimoodi, et peale kuut kuud oli mul tasa selle haigla investeering, tähendab see katlamajade investeering, mida ma siis oleksin pidanud ära maksma pestarile. Need ülejand raha oli nagu kõik sulaselge kokkuhoid. Ja muidugi ma peaks tänama ka kindlasti siis tolleaegset majandusministeeriumi, kuna seal oli üks selline meede, mis just toetas selliste katlamajad ümberehitust, et ma sain sealt ka natukene raha, sain ka natukene abi, nii et see oli selline nagu väga huvitav. Ja siis, ja miks ma seda kõike räägin, mis ma siis tähendab, kuhu ma siis lõpuks välja jõudsin? Ma jõudsin välja, et kui ma olin need ümberkorraldused kõik haiglas ära teinud ja kõik kulud ära maksnud, nii ravimite arved, toiduarved, inimeste palgad, riigi maksud, siis minu üllatuseks jäi mul iga kuu 2 miljonit krooni puhtalt üle. Ja kui mul jäi 2 miljonit krooni puhtalt üle, siis ma tõssin veel arstide palkasid, sest et siis olid meie palgad juba täiesti arvestatavad. Ja kuna haigla olukord oli äärmiselt drastiline, võt see sama kose osakond, seal ei olnud inimestel isegi pesemisvõimalust. Tussiruumide põrandad olid katki, kraane praktiliselt polnud, mingisugused torud tulid ülevalt alla, kus võisid ennast siis veejoa natukene loputada. Ühesõnaga, need olid täiesti antisanitaarsed tingimused. Ja kujutage nüüd ette, et tuberkuloosi ole selline haigus. Et kui te jääte haigleks, te võite olla täiesti normaalne, pere inimene käite tööl ja ühel päeval olete te tuberkuloosis ja teid tuleb isoleerida sellest keskkonnast, millest te kogu aeg olnud olete ja te satute sinna haiglasse ja te olete märg, teil on palavik, te tahate ennast pesta, te higistate, te haisete ja teil ei ole pesemisvõimalusi. Loomulikult esimesel asjan, kui ma nägin, et mul on haiglas vaba ressurss olemas, ma lendasin sinna, võtsin ehitusbrigaadid peale, ma tegin need tussiruumid ja priietusruumid ja ma tegin kõik briljantsed korda. Järgmine selline suurem investeering, mis ma tegin haiglas siis, oli see, et mikrobakterioloogia laboratoorium, sest tähendab kõik see, mis siis tulid, võeti ju kopsust külvid, pandi oma kohikepikesed kasvama, ei olnud isegi tõmbekappe, kui mille kohal need laborandid siis uurisid neid külve. Ja sellel oli just täpselt see aeg, kus hakkasid tekkima esimesed multiresistentsed tuberkuloosi tüved. See tähendab seda, et nad praktiliselt ravile ei allunud. Ja nendest ravijuhtud või nendest haigestusjuhtumitest absoluutselt eriti ei räägitud, noh, need ei olnud üldse, need hoiti lihtsalt vaikselt, üritati oma vahel seal ära klaarida. Ja peale seda, kui üks noor tüdruk, üks komitüdruk, kes oli ülikooli lõpetanud, tuli meil arstiks. Ja kui ta oli töötanud, noh, võibolla pool aastat, siis diagnoositi tal multiresistentne tuberkuloos, kopsus. Ja kui ta seal labori vahelt käis ja nii, et tal vaesekesel lõigati siis ülemised kopsutipud ära, saadi tähendab haiglale haigusele piir pandud. Ja peale seda ma tundsin, et ma pean kindlasti selle laboratooriumiga ümber ehitama, kuna raha on. Ma ei teadnud sellest mikrobakterioloogia laboratooriumi hingeelust sellel hetkel mitte midagi, aga mul oli väga tore laboratooriumi juhataja, doktor Leevina, ta on nende arstide dünastiast, mees oli tal silmaarst. Rääksin talle, ta imestas, ütles, et kas ma tõesti mõtlen seda nüüd tõsiselt. Ma ütlesin, jah, mõtlen küll, et aga me peame selle ära tegema. Ja siis ta võttis mu käekõrvale, siis me sõitsime Rootsi, Karolinska instituudis, suures Karolinska haiglas. Olid tal seal kolleegid tuttavad ja mind võeti sealt vastu nagu head sugulast tuttavad. Mulle tehti kõik asjad üksipulgi selgeks, milline peab olema üks kaasaegne efektiivne mikrobakterioloogia laboratoorium. Tulin sealt nende teadmistega, marssisin sotsiaalministeeriumis, olin rusika laua peale, ütlesin, et ma tahan oma haiglale kaasilist saada, et ma teen selle. Ja keegi mulle vastu ei vaielnud, nii et läks mõni kuu mööda ja mul oli see laboratoorium püsti. Aga siis juhtusid sellised huvitavad ajad, kui šefdoktor oli siis mõõdukas, praegune sotsiaaldemokraatide eelkäija, ja tema tuli ühel päeval minu juurde ettepanekuga, et me peaksime seda erakonda toetama. Mina ütlen, et ma olen võin ju moraalselt olla ja peale selle, et ma olen teinud teie erakonna sotsiaalprogrammi, mis on minu kirjutatud, peale selle, et ma olen riigieelarvesse kirjutanud sisse tuberkuloosi vastu võitlemise programmi rea, et tähendab riigieelarvest eraldati siis raha tuberkuloosile, et ma olen seda kõike teinud, aga ma ei hakka maksma mitte mingisuguseid poliitilisi või mingisuguste poliitiliste ürituste eest haigla vahendite arvet, mitte pennigi, et unustage ära. No nii, siis ma sain peade sõimata ja öeldi, et küll ma veel näen, mis minuga juhtuma hakkab. Nägin küll. Ma läksin puhkusele ja vaat see oligi selline parasegus huvitav aeg, kus siis parasegu komplekteerisime seda laboratooriumi sisse seadmeid. Ja mul oli ka nende sisse seadmisfirmadega räägitud, maaletoojatega kõik. Aga see süsteem oli nii huvitav, et kui direktor läks ära puhkusele, siis teda asendas ülemarst. Ja praktiliselt täpselt samasuguste volitustega ilma inventuurita, ilma mitte millegi, et temal oli siis nii nimetatud õigus otsustada haigla eest. Ja ta kasutas ära selle juhuse ja võttis haiglale kohustusi praktiliselt 6 miljoni Eesti krooni eest sellel ajal. Leppis kõik need asjad kokku ja sellise irvitamisega, et et kui sa nüüd tagasi tuled, et siis me alles vaatame, et sa oled haigla lasknud praktiliselt, sest et tegelikult ju vastutas seadusest direkt. Aga ei olnud midagi hullu. Ma käisin uuesti need firmad läbi, rääkisime kõik asjad selgeks ja klaariks ja inimesed olid ikkagi mõistusega, said aru. Keegi meile ühtegi pretensioonis sellel hetkel ei esitanud. Ja siis hakkasid sotsiaalministeeriumi poolsed rünnakud pihta. Esimesed asjad kutsuti mind muidugi ministeeriumisse, et mina olevad haigla majanduse kõik põhja lasknud. No mis moodi siis? No võt näed, Riigikogu sotsiaalkomisjon kirjutab pika kirja, vaatan, kes seal see allkirjastanud on, Eiki Nestor. No siis tuleb välja, et ma pidingi siis nagu hakkama siis Nestori valimiskampaaniat kinni maksma. Tagatipuks. Kuna see asi päris nii ei olnud, siis konfliktid süvenesid, ajalehed kirjutasid, sellepärast, et mina olin kange kui juurikas, ega mina anti kuskid otsast siis sellel ajal järgi. Ja ega siis kaua tulnudki oodata, kui mulle tuli sisse riigikontroll. Riigikontroll oli tulnud täiesti suure sihipärase sellise plaaniga, sellepärast, et ma olin ehitanud, teinud ja arvestades üleüldist tendentsi, oli kõigile selge, et järelikult peab olema direktor ka varastanud. Ja riigikontroll tuli sellise plaaniga, et mitte mind lahti lasta, vaid mind sõna otses mõttes kinni panna. Ta kontrollis, ma tähendab, ma pole siukest tirkust veel näinud, see tädi ronis isegi mööda pööninguid ja luges sarika naelad ka kõik üle ja siis arvutas kilogrammideks välja ja leidis, et ikka kõik on paigas. Kõik põranda, reliini, ruutmeetrid mõõdeti üle, kõik uksed loeti üle, absoluutselt kõik täpselt, et kuskid mitte midagi ei olnud, ei oleks puudu olnud, ei olnudki puudu. Aga kõige naljakem lugu juhtus sellega, et mina võtsin endale omaniku järelvalveks täiesti neutraalse firma, see on Delorae, see on tänagi hea ja tuntud firma Eestis. ja nende korüfee juhataja Walter Napis oli isiklikult siis, kes just parasega oma firmaga alustasid. Ja muidugi, kui tuli riigikontroll seda kõike kontrollima, siis ma palusin, et härra Napits oleks nii kena ja tuleks, selgitaks siis nende tööde tagamaid. Ja lähemegi siis ühest majast teise, kivime haiglas, ilus suur park, jalutame. Mina lähen ees, riigikontroller tuleb siis selle Walter Napitsega taga ja räägib Napitsele. Mina kuulen. Teate, mina olen nüüd kõik asjad kokku liitnud, mina olen siin korrutanud ühte teistpidi ja vaadanud kõik ja see ei saa olla võimalik. Napis küsib, no mis asi see ei saa võimalik olla? No kuidas see Raudvere selle laboratooriumi nüüd niimoodi ehitanud on, et minul on nüüd ikkagi teada, mis need keskmised ruutmeetrid on ja tema on teinud 30% kõik odavamalt. Napis tuleb tagant, ütleb, no ega ma ei usku, et Raudvere nüüd omas taskust siia midagi lisab, on nii. Et sõnaga läks asi läks ja lõppeski nii, nagu ta oli. Aga võtaga, kui me nüüd räägime natukene laiemalt kõikides nendest asjadest, sest üks asja oli haiglamajandamine, aga teiselt ma puutusin ka väga palju kokku just nimelt sotsiaalministeeriumiga, sellepärast, et sotsiaalminister oli ju tollel hetkel ja tollel ajal minu otsene tööandja. Ja ma nägin väga hästi ja sain aru, kuidas üritatakse siis Eesti tervishoidu suunata. Ja esimene selline õudus, mida ma kuulsin, mida ma nägin, oli see sama perearstisüsteemi tegemine või paika panek, mis tollel ajal oli siis alles päevakorras väga aktuaalne ja poliitiliselt otsustati see kindlasti läbi suruda. Ja nii nagu mina aru sain, juhtus asi niimoodi. Eesti sotsiaalministeeriumi delegatsioon tollel ajal käis Inglismaal. Ja Inglismaal, nagu te teate, on perearstisüsteem. Ja juhtus olema ka seal selline tore inimene, nagu ta oli tollel hetkel sotsiaalministeeriumi asekantsler, või oli ta siis tervishoiu osakonna juhataja, no vahet pole. Ei, ta vist ikka, ta oli ka kantsleri seisuses. Oli selline mees nagu Arvi Vaisk. Ma arvan, et väga paljud on temast kuulnud ja teavad. Ja tema naine kindlasti on ka nagu perearst ja siis lõi nendel tulukene põlema, et sa pagan, kus võib teenida raha, kui on pearahad, kui on selline süsteem nagu Inglismaal ja tähendab see olemasolev süsteem, mis meil täna siin on, see tuleb paugepealt ära lammutada. Ja kuhu see nüüd valmis jõudis või kus me saime, siis me tähendab tegelikult täna me olemegi seal. Ja mis on siis tänase või mis oli ka siis, mis oli minu jaoks täiesti mõistmatu või aru saamatu, oli see sama meditsiiniökonoomika, mis peaks olema iga tegevus valdkonna või aru põhialuseid. Kuidas kulutada, mida kulutada, mis moodi kulutada. Sest me teame ju, et kui on haigekassa, mis nagu praegu on, eks, on olemas haigekassa hinnakirjad, nagu te kõik kuulnud olete, aga nüüd tekib üks ilus huvitav küsimus. Kuidas tekivad need hinnad, mille alusel haigekassa maksab raha välja? See on antud erialaseltside kätte. Ja erialaseltsides istuvad arstid. Ja neil tuleb mõte, et vaat see hind võiks olla selline. Ja selline hind siis sinna sisse ka kirjutatakse sellepärast, et läbi aegade on olnud või välja kujundatud selline arvamus või seisukoht, et tervishoiust ja meditsiinist jäävad ainult arstid, kuna see on niivõrd spetsiifiline ja keegi teine ei tohiks sest mitte midagi teada ja palju parem on, kui mitte keegi on ninaga sellesse või sellesse valdkonda üldse ei topiks. Nii et ma hakkasin vaatama, kuidas see hinnakujundus siis oli. Eriti naljakas oli mul see üks fakt. Oli siis, kui te kindlasti mäletate ja hakkate inimestena, et oli selline asi nagu fluorograaf. Buss sõitis ringi, kontrolliti tuberkloosi, tehti kiiresti pliks-plõks pildid, vaadati, kas kopsus on mingisuguseid muudatusi ja kui on, siis osati juba selle inimesega teha edasi. Juhtus niimoodi, et radioloogia ühingus töötati välja terve suur seisukoht, et fluorograafia kui selline on inimese tervisele niivõrd tohtlik, ta saab nii suure doosi kiirgust, et sellist sõeluuringut teha ei tohiks. Tuleb osta igale poole kallid välismaa röntgenaparaadid ja kõik inimesed peavad käima läbi nende röntgenaparaadid ja vaat selline süsteem kehtestati paljudele ka kohalikele väiksematele haiglatele, sellepärast, et kui nad ei olnud või ei omanud sellist aparatuuri, siis nad ei saanud litsentsi, nad ei saanud haigekassaga lepingut ja ühesõnaga nad võisid oma need selle põhimõtteliselt selle tegevuse ära lõpetada. Juhuslikult oli radioloogiaseltsi esimes seotud otseselt nende röntgenaparaatide maale toomisega või maale tooja firmaga. Seda ma arvan, et poleks vist olnud mõtet selle nagu mainida. Nii et võt, niimoodi käis kogu selle hinnakujundus ja tegemine. Ja mis siis tänapäeval on nüüd aga nagu täiesti omapärane? Kui te olete olnud haiglas, kas siis on haigla kunagi näidanud teile näiteks seda, mis protseduure teiega tehtud on, mis see kõik haigekassa hinnakirjas maksab ja nii edasi ja nii edasi. Ma olen täiesti veendunud, et mitte ükski haigla ei ole teile seda näidanud, mida tegelikult teiega tehakse. Ja praegused hinnakirjad, need hinnad esiteks on väga paljudel juhtudel ääretult või põhjendamatult kõrged, sellepärast, et puudub ekonoomika. Üks väikene kõrvalpõige veel tähendab sellesse kivimaega tagasi, kui me räägime ekonoomikast. Ma olin haiglas ja käin mööda koridorist, lähen sealt läbi, vaatan, inimesed istuvad ukse taga, küsin, mis te ootate siin. Aga minu sonograafia järjekord. No, meil on üks kord tehakse siis nädalas sonograafiat, teeb tuberkloosi osakonna juhataja. Väga hea. No, tal lõppes aeg otsa, osa inimesi saadeti koju tagasi ja siis ma küsin, et no, aga miks see järjekord teil on selle sonograafial? Järjekord on 3 kuud. Ma siin 3 kuuga on inimes surnud juba, kui tal on vaja sonograafi ära teha, mis nalja teed. Ei saa seda teha. Mõtlesin, mis kuradi asi see siuk on. Tulin siin ülikooli, meil tulid internina 2 noort poissi. Küsisin, et kuulge vennad, õpida tahate veel? Jaa, saadan teid Tartusse kursustele. Ostan teile 2 sonograafi, seda aparaati, lähete käite siin kursusel ära, teete ära, tulete mulle paperiga, ma panen teid tegema, maksan teile haigekassa hinnast, täiesti 50% on teile see preemiafond ja mõtku antke tuld, nii et see järjekord peab olema kadunud. Millega asi lõppes? Loomulikult järjekord kadus ära. Aga tuberkuloosi osakonna juhataja, no doktor Rumm oli tema nimi, lendas mulle kabineti sisse ja siis ma kuulsin ise enda kohta seda, mida ma ka ei oleks osanud arvata, alates sellest, et ma olen poisike, tatnok ja kõik muud sinna juurde kuuluvad, et mida ma teen. No siis mul kargas king täis. Ma just panin tähele, et see telefon, mis mul laua peal oli, see lendas mu silmade kõrgusele peale seda ja rohkem selle teemal enam kunagi ei rääkinud. Ta läks täpselt nii, nagu ta tulnud oli. Nii et jah, ja see on see sama meditsiinioekonoomika ja tegelikult täna me puutume sellega igapäevaselt kokku. Üks konkreetne näide veel elust, üks tuttav, kes käis gynekoloogi juures. Tal oli emakakaela vähk, ta on paar korda käinud lõikusel. Ja ta rääkis mulle sellise loo, et ta oli kabinetis ja õde tuleb siis kabineti, ütleb, et üks teine patsient, et tal on vaja teha kindlasti emakapuhastus. Et ja arst ütleb, et no siis peate sellisel juhul võtma ikkagi see inimese isikliku nõusoleku ja sinna juurde, et no see on selline komplitseeritud protseduur. Noh, kõik ilusti kenasti. Läks mõni aeg mööda, see sama naisterahvas, kes kuulas seda, sai registratuurist oma kaardi kätte, oma haigusloo ja vaatas, mida siis sinna siis nagu tegelikult kirjutatud oli. Ja siis ta leidis, et iga kord, kui ta oli arsti juures käinud, ja ta oli arsti juures käinud korduvalt, iga kord oli sinna sisse kirjutatud see sama emaka puhastus ja kõike muid selliseid asju, millest ta polnud undki näinud. Ja võt, see tähendab seda, et haiglad kirjutavad rahuliku südamega juurde selliseid pool välja mõeldud asju ja selle arvelt me räägimegi, et noh, meil ei ole kunagi raha ja seda teistega kolmandat ja seda raha ei saagi meil ju mitte kunagi olema. Ma võtsin enne siia tulekut. Ühe huvitava tabeli välja ja vaatasin, et kuidas siis haigekassas on see raha, see laekumised liikunud. Ja kui näiteks 2010. aastal oli siis see haigekassa laekumine oli 694 miljonit raha, siis 2015. aastal oli see 694 miljonit ja 2015. aastal oli siis 964 miljonit. Nii palju on tulnud raha rohkem. Voodipäevade hulk on jäänud praktiliselt samaks. Riigis on jäänud inimesed praktiliselt samaks. Ja siin me oleme jõudnud ühe väga sellise olulise möödalaskmise juurde üldse, mida me peaksime alati vaatama ja arvestama ja mida me kõik peaksime teadma, sest on olemas üks kindel raudne põhimõte. Piiratud ressurss. Mis asi on piiratud ressurss? Piiratud ressurss on see eelarve, mille me kõik kogume kokku ühise sellise, noh, praegu ütleme inimeste ravimiseks, sellepärast, et täna me ju ei räägi inimeste ravimisest, täna me räägime tervishoiu teenuse pakkumisest. mis on juba oma olemuselt täiesti vale. Ma tahan, et mind ravitakse, ma ei taha kosta kelleks mingit teenust. Kui selle sama piiratud ressursi arvel hakkame meie kinni maksma nende sama eraettevõtjate põhikasumit, nagu vaadake, kui palju näiteks teenivad praegu tänasel juhul kasumit perearstid ja nii edasi, millised on ravimite hinnad ja sedasi, siis meil ei jätku mitte kunagi raha ise enda tervise heaks. Mitte kunagi, kui me oleme ühiselt kogunud selle raha, siis see süsteem peaks olema riiklik ja peaks olema niimoodi töötama, nagu mõnes riigis on korraldatud. Ma käisin mõni aeg tagasi sellises riigis nagu Saarepeal, nagu Mauritsuse Saarepeal. Ma ajasin omale vee kõrva, käisin sukeldumas, mul hakkas kõrv valutama, tuli põletik ja mõtlesin, et ma olen käinud vaatan, mis moodi see ravikorraldus siis seal Mauritsuse Saarepeal välja näeb. Lähen sinna, registreerin ära ennast ilusasti kenasti, leti taga on 3 kena noorikut, enne mind oli palju rahvast, järjekord oli seal peale mind, tuli jälle kogu aeg inimesi. Paluti mõni hetk oodata, siis suunati mind ühte ruumi, siis tuli minu juurde, no ma arvan, mingi neli sellist ilusat pisikest õde, kes kõik mõõtsid, kuulasid ära, mis mul viga on, panid kõik kirja, see oli hetk. Ma ootasin veel mõned minutid ja ma sain juba arsti juurde. Arst võttis kätte, vaatas mu kõrva ära, et stoos ei ole üldse probleem, selle me lahendame kohe ära, võtame põletiku alla. Ja mis siis oli naljakas? Mina räägin temaga inglise keeles, noh, minu inglise keel on ikka nii nagu minu inglise keel. Ja siis ta küsib mu käest äkki, et te räägite nii imeliku aksendiga, et kus te olete? Mina ütlen, et ma olen Eestist. Oi, aga siis te peaksite ju vene keelt oskama. Ma ütlesin, no vene keelt räägi, ma tunduvalt paremini kui inglise keelt, et noh, milles küsimus. Aga mina olen ka ju tegelikult, ma olen Armeenia tüdruk, ma olen lõpetanud Moskva riikliku ülikooli, ma tulin siia pediaatrina tööle, ma olen siin juba mitmed aastat töötanud ja võtta siis me saime jutule ja siis me jutustasime ikka päris tükk aega ja ta rääkis mulle, kuidas moodi neil on see asi korraldatud, mis on ideaalne, geniaalne, sellepärast, et selles piirkonnas elas rahvast ju rohkem kui terves Eesti riigis kokku. Ja mis moodi siis see asi välja näeb? Kui inimene tuleb sinna, esimene asi, nii nagu ütles ka meie šefdoktor Kivime Haiglas, oli valdi, esimene asi on, enne kui me hakkame inimest ravima, tuleb panna sellele inimesele diagnoos. Peab olema selge, mida me ravime, mis ravimite kui me ravime ja milline see raviskeem välja peaks nägema. Ja neil käis see asi põhimõtteliselt täpselt samamoodi. Kui sa arsti juurde juba jõudsid, oli põhimõtteliselt kõik selge, mis oli sul viga. Need samad pisikesed abiõed võtsid kätte ja mis tuli välja, et seal võtsid kätte ja tegid selle kogu selle töö ära. Seal oli oma neil mammograaf, seal oli neil omal igasugused kompuutertomograafid, neil oli kõik viimase peal kaasaegne tehnika. Inimene, kes sisse tuli, see käis nagu konveierit läbi ja kui ta arsti juurde jõudis, siis arstil oli praktiliselt kogu tema sisemine ilu silmad ees ja ta sai hetkega ära määratleda, mis edasi. Kui oli võimalik ravida koha peal, siis raviti koha peal, mõeldi, mis tal viga on. Kui ei saanud, läks ära suurte keskhaiglasse, viidi kohe sinna, ühesõnaga see süsteem töötas. Meil likvideeriti ära täpselt samuti ju polikliinikud, kõik nagu te mäletate, kus olid kõik eriala arstid ja kõik olid põhimõtteliselt koos. Nii et see süsteem, kui oleks jäänud ja töötanud samasugusel põhimõttel, oleks meie ravikvaliteet või ravikättesaadavus oleks olnud tänases Eestis tunduvalt teistmoodi kui nagu selle perearstinduse. Mul ei ole mõte, et seda kiruma hakata, ma usun, et te olete sellega kõik ise kokku puutunud ja saate aru, millised teistsugused võimalused oleks olnud seda olukorda kõike muuta. Ja nii palju ma tahtsin veel öelda, et ma olen liiga jutustama hakanud. Tahtsin öelda, et 2004. aastal, siis kui mind suunati õppima Tallinna sinna pedagoogilisse ülikooli, sotsiaaltöösse, siis ma tegin oma magistritöö sealt Eesti tervishoiu korraldusest ja kättesaamisest. Ja see oli 2004. aastal. Ja ma mõtlesin, et ma lõpetuseks loeksin teile oma selle magistritöö kokkuvõtte, mida ma siis sellest järeldasin ja mida ma tegin, sellepärast, et muidu me võimegi siia rääkima jääda ja kindlasti pärast saame ka võibolla sellist natukene vabamat vestlust küsimuste ja vastuste stiilis, kui meil neid peaks muidugi olema või selle aja peale tekkinud. Aga ma mõtlesin, et ma raiskan teie aega veel, et ma loen seda. See on siis kokkuvõtte järeldused, et käesolev magistritöö andis ülevaate, kuidas tervishoiukorralduse eesmärgid teenivad ülesandeid, mis püstitati Vabariigi valitsuse istungil tervishoiuteenuste reformi ettevalmistamisel. Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada ideoloogiliste seisukohtadele tuginevaid süsteemikäsitluse asjaolusid, mille tulemusena on kujunenud tervishoiukorralduse ühe osa kõrgema etapi ravitöö korraldamise printsiip. See kõrgema etapi raviasutus, no siis sellel hetkel nad ju jagunesidki kõrgema etapi raviasutus, oli riigi haigla, see oli siis nagu see, mis pani kvalitatiivse punkti kogu Eesti tervishoiukorraldusena. Magistritöös püstitatud hüpotees leidis kinnitust. Võime väita, et Eesti riik kui organisatsioon peab piiratud ressursside korral olema kõrgema etapi ravitöö teostamisel koordineerivaks ja juhtivaks jõuks ning tagama mõtestatud tegevuse läbi kõigile kodanikele kvaliteetse arstiabi kätte saadavuse. Renoveeriti, reorganiseeriti sihtasutusteks. Sihtasutuse eesmärk, nii nagu igasugusel teisel ühingul, on nad on nagu äriühing ja tema eesmärk ei ole siis enam inimeste ravimine, vaid oma olemuselt on tema eesmärk kasumi teenimine. Samuti leidsid kinnitust väited, et Eestis rakendatud tervishoiukorralduse süsteem on ebaratsionaalne ning ei arvesta ühiskonna vajadusi, ning kõrgema etapi raviasutuse muutmine eraõiguslikeks juriidilisteks isikuteks muudab statsionaarse tervishoiuteenuse osutamise kunstlikult kallimaks, mille läbi väheneb arstiabi kättesaadavus tervikuna. Andmete analüüsist selgus, kuidas poliitiliste otsuste tulemusena hakati lõhkuma toimivat süsteemi, minnes üle turumajanduslikule mudelile, mille eesmärgiks on eelkõige tervishoiusüsteemist kujundada tööstusharu, mille abil oleks võimalik tervishoiuteenused müües teenida kasumit. Samas on riigi juhtiva ning koordineeriva rolli korral võimalik ellu rakendada tervishoiupoliitikat, mille tulemuseks ei oleks pidev rahaliste vahendite defitsiit, ning raviteenuse kättesaadavuse vähendamine. Eesti poliitikud on võtnud endale vastutuse korraldada tervishoiuteenuste pakkumine iseregulatsiooni põhimõttel, kus loodud õigusruumis toimiva seadusandlus abil korrastatakse süsteem nõudmise ja pakkumise vahekorda arvestades. Oleme valinud rahva jaoks kõige kallimad lahendused, ning olukorra, mis võimaldab kunstlikult tekitada raviteenuste defitsiiti, mille kompenseerimiseks vajatakse lisavahendeid oma osaluse näol. Pikkade ravijärjekordade põhjus ei ole vahendite nappus, vaid vale hinnapoliitika tagajärg, mille alusel kujundatud teenuste defitsiit annab võimaluse kontrollimatult küsida patsientide lisaraha nii otsese kui ka kaudse teenuse pakkuja kasumi marginaalide suurendamiseks. Käesolevast magistritööst selgub, kuidas majandasid avalik õiguslikud teenust pakkuvad riigihaiglad, kuidas nende tegevust riiklikult korraldati ja selguvad riigihaiglate likvideerimise tagamaad. Magistritööst selgub, et sisuliselt kontrollimatu raviteenuste hinnapoliitika võimaldab suunata ravitöö intensiivsust, kus kalli hinna ja piiratud ressursi korral kaob tervishoiuteenuseid osutaval struktuuriüksusel vajaduski töötada majanduslikult efektiivselt. Eelarvelise piiratud ressursi lõppedes on võimalik rakendada ühiskondlike baasvahendite arvel erapraksist, sellepärast, et väga palju ju seda sama, need eraarstid kasutavad ju seda sama ühiskondliku vahendeid, alates operatsioonisaalidest ja lõpetades mis iganes. Ja millest saadav tulu liigub otse teenuse osutaja taskusse. Selliste rakenduste korral ei saa lootagi isereguleeriva süsteemi toimimise võimalustele. Käesolevast magistritööst on selgunud, et eelarve piiratud ressursside tingimuses ei ole kindlat eesmärkide saavutamiseks otstarbekas rakendada liberaalse turumajanduse mudelit. Tegevuse delegeerimisega nii põhi kui ka abiteenuse vallas lisandub otsestele kuludele eraõigusliku juriidilise isiku põhikasum, mida võib kasutada ühiskonna hüvanguks oluliselt ratsionaalsemalt. Nimetatud käsitlus ei välista vaba ettevõtlust, sest vabaturu tingimustes peab olema võimalus antud kõigile soovijatele, Riik peab olema ise oma kodanikele eluliselt olulistes valdkondades teenuseid pakkuv ja konkurentsi edendav institutsioon. Olen veendunud, et statsionaarse tervishoiuteenuste paremaks osutamiseks ning rahaliste vahendite ratsionaalsemaks kasutamiseks tuleb taastada ühiskonna kontroll ravikindlustusvahendite kasutamise osas. Samuti tuleb taastada tervishoiukorralduses riigi juhtpositsioon, mis väljenduks päevapoliitikas sõltumatute kompetentsete isikute kaasamises ravitegevusega seonduvate küsimuste lahendamiseks. Ja kohe lõpeb ära. Ühiskonna väärtushinnangute muutmine on komplitseeritud, sest ei ole veel reaalset poliitilist jõudu ega ka vastutavat ideoloogiat, mis oleks suunanud oma tegevuse riigi kui kodaniku ühiskonna regulatsioonimehhanismi arendamisele. Olukord muutub, kui antagonistlikud vastuolud parteide senestes tekitavad olukorra, kus valijate lihtliikmete ning parteiladviku elulised huvid ristuvad. Täna on see aeg juba kätte jõudnud. Efektiivne tervishoiukorraldus vaeses arenevas ning pideva negatiivse iibega väikeses riigis omab olulist tähtsust, sest piiratud ressursi kasutamine kindla eesmärgi tulemuslikuks saavutamiseks eeldab süsteemset, majanduslikult põhjendatud ja ratsionaalset tegevust. Selleks on vaja kehtestada riigi poolt prioriteedid ja omada kindlat arenguplaani, mida ei ole tänaseni ei tervishoiukorralduses ega terves Eesti riigis. Võtni kallis rahvas, ega ma ei oskagi rohkem midagi sellele lisada. Kõik oluline on vist nagu ära öeldud. Ja täna ma ei tea, kas me peame sellega leppima või me ei pea sellega leppima või millised oleks need meie valikud üldse seda olukorda muuta, sest raha on täna jumal ja kui seda on võimalik võtta, siis seda võetakse ja kätte ette panna tähendaks võib-olla tänastes oludes revolutsioonis riigis. Ja aitäh kuulamast, et te mind võtsite vaevaks kuulata. Aitäh teile ja ma tahaksin tegelikult ühe sellise huvitava seiga veel rääkida, mis mul nüüd nagu praegu sellega meelde tuli. Kui ma tegin oma seda magistritööd, siis ma mõtlesin, et ma lähenen ikkagi sellele küsimusele täiesti teaduslikult. Ja ma organiseerisin Hotel Olympia konverentsi saalis sellise arstide ümarlaua, kus ma kutsusin kõikide eriala seltside esindajad, ministeeriumi esindajad, ma panin kõik kokku. Kõik see töö, kõik see lindistus, mille me siis Olympias tegime, need on kõik internetis kätte saadaval, Nõmmeraadio kodulehekülje peal, ma olen nad kõik üles riputanud, kes tahab, saab sealt ise vaadata. Ja siis see üritus oli 3 tundi, esimesel tunnil arstid olid kõik vait, mina rääkisin. Teisel tunnil said arstid nagu natukene suu lahti, 3. tunnil oli mina vaid arstid rääkisid ja siis otsustati, et tehakse ministeriumile ikkagi, noh, me rääkisime selle süsteemi kõik läbi, tehakse ministrile, kes oli tollal Siiri Oviir, oli siis minister, et teha siis selline pöördumine, et arstid otsustavad, et me peaksime Eesti tervishoiukorraldust ikka väga tõsiselt muutma. Me koostasime seal pöördumise, arstid olid nõus kõik sinna alla kirjutama ja järgmisel päeval tuli välja, mul helistati, ei, me ei saa sellel alla kirjutada, mis siis välja tuli. Siiri Oviiri nõunik oli ka seal koosolekul ja Siiri Oviir helistas siis kõigile koos olnud arstidele ja keelas sellele pöördumisel alla kirjutada. Ma ise kuulsin sellepärast, et ühe ravimifirma esindaja, juhataja lindistas Siiri Oviiri kõne ja siis ma kuulasin, kuidas Raudvere pidi olema kriminaal, Pätt Kaabakas, kas te tõesti teete, kui te sellele pöördumisele käe alla panete, siis te oma kohtadele enam ei tööta. Ja Eesti riigis oli siis, kes seal lauas olid, olid ainult 2 julget arsti, kes siis kirjutasid sellele alla. Ja lõppkokkuvõttes kutsuti mind, kuna ma olin tollal Keskerakonna liige, kutsuti mind Toompeale, Keskerakonna juhatuse laiendatud nõupidamisele, kus oli päevakorra punkt Oviir versus Raudvere. Ja mind sõimati 1/2 tundi selle eest, et ma tahan ministri tooli kõigutada, kas ma üldse saan aru, mida ma teen ja kes ma üldse siukene olen, et ma julgen sellised asju teha, et ma kutsun arstid laua ümber kokku ja üldse sellise teema üles püstitan. Mina muidugi kangete jalgadega saatsin nad kõik puu taha, näitasin neile rahuliku südamega keskmist sõrme ja tulin Toompealt alla. Ja, aga ühtegi nii kõvat inimest Keskerakonnast tollel hetkel ei olnud, kes oleks mind siis seal parteist välja visanud.
Saade on salvestatud 2017. aastal.